Какво се случва тази сутрин в Истанбул? Разбираме, че протестите срещу правителството не стихват, но все пак успокоиха ли се нещата?
Тази сутрин е тихо и спокойно. Общо взето, като всяка сутрин, така да се каже, сценария на тези протести са през деня нищо не се случва. Всъщност започва от 7-8-9 часа вечерта нататък.
Значи, за разлика от в България, турците предпочитат нощем да протестират.
Да. И аз бях изненадан, когато първият ден, всъщност, когато започнаха протестите, започнаха някъде в 1:30 или 2 часа през нощта. И те протести, които аз тогава гледах през прозореца си, наподобяваха, примерно така на мен лично така ми се стори, че празнуват нещо. Нали? Mm-hmm. Примерно някаква победа по футбол или нещо подобно. Всички се усмихваха, ръкопляскаха, свиреха с клаксоните.
Общо взето бяха в добро настроение, докато не дойде полиция, или?
Не, в него момент нямаше полиция. На следващия ден всъщност, това беше в неделя, пак така ми изглеждаше всичко спокойно, и понеже аз живея, нали, в този квартал, излязахме така
Бешикташ.
Да се подходим.
Това е квартал, в който
на Бешикташ.
Да.
Това е вече, това не е на Таксим, на Таксим започнаха така началните действия, а Бешикташ продължиха на следващия ден, и то продължиха, защото тук се намира резиденцията на премиер-министъра. Тя
на Ердоган.
Е залепена до моя офиса, да, в момента. Mm-hmm. Така че и те протестираха всъщност там.
Тоест, вие сте в самото сърце на протестите.
Да, така се оказа.
Да. Нека да кажем малко думи за повода за тези протести. Един парк в Истанбул става повод всъщност за тези метежи, така да ги наречем всъщност, макар че не е това точната дума. Един парк,
не бих казал и аз, че е метеж.
Да, парк в Таксим, в този район, паркът Гези,
да,
нали?
Това е,
така
е. Това е един малък, даже и под нашите мащаби е малък парк, но за съжаление единствен. В тази си част тя не може да се каже централна. Истанбул няма център, така uh-huh. както при нас са те понятия, но да кажем в този район, централната част е много гъсто застроена.
И заради това е един малък парк, да.
Моля?
И заради това един малък парк е единственото място, едва ли не
да,
там за отдих.
Да, и всъщност там се извършват в момента едни реконструкции. Главния път, който е улицата, която е една главна артерия, я вкарват по земята. Правят един много голям тунел, а отгоре ще бъде пешеходна зона, което е много добре. Но не знам защо са решили, че този парк трябва да бъде премахнат. И на негово място има някакви стари такива военни казарми от османско време и някакъв културен център, плюс търговски център, и оттам нататък, нали, ескалира това, тази идея, че там се прави някакъв мол.
А наистина ли е така? Наистина ли всъщност това правителството или истанбулските власти имат намерение да премахват въпросния парк Гези и там да строят нещо? Наистина ли е така?
Да, това да. Беше наистина така, да. но протестиращи така много решително се намесиха и казаха, че няма да. Там беше строена и техника, аз лично я видях, с багерите, които бяха готови да влязат и да премахнат, да кажем, част от парка, ето едва ли е целият парк, но част от парка, където там са решили да го правят това нещо. Но протестиращи...
Колко голям е този парк? Сравнете го с нещо Варненско, например. Така, колко голям е парка, който е камъчето,
парка,
което връща каруцата?
Да кажем, два или, айде да кажем, три пъти по-голям от градинката пред Севастопол.
Mm-hmm.
Това е парка, но пак казвам, това е единствения парк в тази част. Няма нещо, което да...
Няма друга зеленина, да.
Няма друга зеленина, всичко е бетонирано, всичко е направено така, с бетон и стъкло, и това една зеленинка, която има там е...
Заради това са брани по този начин, много
да,
ценна зеленина.
Да, между другото, екологичната тема, тя е навсякъде вече чувствителна. като казах Севастополската градинката пред Севастопол, се спомня много добре как там за едно урязване на дърветата гражданите също протестираха.
За щастие нямаше жертви.
Аз лично, моето мнение е такова, че това беше последната капка всъщност от това недоволство, което растеше, напрежение по-скоро, което растеше в обществото. Защото един такъв парк, който властите всъщност и те мислят, че се отрекаха, нали, от тази идея, едва ли би довел до такива бунтови.
Всъщност само, това е само повода, причината може ли да се каже, че е така твърдата политика на правителството с премиер Ердоган?
Ами да, бих казал да, защото ако погледнем икономическите показатели, Турция върви много напред. Тя стана и донор на Международния валутен фонд. Една от най-добре развиващи се икономики. Турците живеят сравнително добре. С България не искам да сравнявам, защото е доста по-добре. Mm-hmm. Но в битово отношение, така да се каже.
Да.
Но не е само икономиката, не е само финансите. Очевидно, гражданските права са много чувствителна тема за Турция и хората така се ги устояват. Тук имаше
може ли да се каже, че светска Турция в момента се бунтува срещу така ортодоксалната?
Ами,
или това е твърде
още? Може би и така да се каже, но всъщност тук бяха предприети такива закони, приети закони, които до някаква степен ограничават по някакъв начин правата на гражданите. Това бяха и за аборти, това бяха и за алкохола, приемането му и така нататък. И други подобни. Има ини табели, примерно в метрото, което за нас е много странно, но там не трябва да имате такова неприлично поведение. Примерно не трябва да младежите да се прегръщат, да се целуват, нали, така, да, което
и за нас е забранено, много
странно,
да.
Но то е странно и за точно за тези турци, които са така европейски настроени. И поради тази причина, нали, това на меко настъпление, бих казал аз, доведе до това. Сега, лично,
може да се каже, че и в България повода за протестите беше един, всъщност съвсем други неща. А в последствие се оказаха причина за излизането на хората. Но за щастие в България, като че ли чак толкова много натиск от страна на полицията нямаше. Наистина ли, господин Крайчев, в Турция има медийно затъмнение по отношение на протестите?
Лично за мен,
защото, например, четем по световните медии, че има около 1500 ранени само в Истанбул, поне 700 в Анкара, а пък правителството в Турция признава само за 64 ранени демонстранти и съобщава за повече ранени полицаи, в пъти повече, около 250.
Да, честно казано, не мога да разбера, нали, точната бройка как е, що е. Нали, аз примерно бях на едно такова събитие, лично видях там, хората протестираха съвсем спокойно, скандираха, даже
мирно.
Аз така тръгнах да се връщам, защото ясно, и протест като протест, но изведнъж започна полицията да стреля, което за мен беше така необяснимо. Стреля с тези газови
и с водни строи,
гранати, да. И стана това, което съм го виждал по телевизиите, но просто тогава не ми е правил впечатление. Пък сега, като участник, вече наистина видях колко е страшно. Нали? Ние избягахме в един магазин, затвориха го, но отвънка на улицата полицията стреля, демонстрантите отвръщат с павета и стана една такава история. А после излязахме през задния ход, но от този дим просто не можеше да се диша. Той е газ, който е толкова неприятен. Жена ми се задуши, но ми направи друго впечатление, колко състрадателни са и хората и как така се помагат един на друг. Те не знаеха, че сме чужденци, но веднага видяха, че нещо не е вред. Караха на там в едно малко кафене, веднага ни помогнаха, обясниха ни всичко. Просто беше наистина така много интересно това да се вижда, тая взаимопомощ, която има помежду тях.
Две жертви вече има протеста срещу правителството, и то все млади хора. Така, не знам, вие, освен това, което разказвате, че сте били свидетел на поведението на полицията, смятате ли, че може да прерасне напрежението още и да доведе до още по-неприятни ситуации, до още пострадали хора?
Ами, тук е ситуацията, би казала, непредвидима. В момента виждам, че нещата малко или много се успокояват, но очаквам събота и неделя отново да ескалират, тогава, когато са почивните дни.
Да.
Аз говорих с така случайни хора. Те демонстранти, които са в момента, са млади, интелигентни, добре облечени хора.
Да, четем, че и интелигенцията турската е на улицата, звезди от турски филми, които и ние сме гледали.
Да.
Общо взето и светски настроената част от населението.
Абсолютно, да. И аз говорих с тези хора. Младежи, те казаха, че за тях нещата трябва да отидат до край.
Какво означава край? Падане на правителството на Ердоган ли? Това ли означава край?
До край, сега те не го уточниха това до край какво значи, но може би не точно падането, но някак си преосмисление на политиката, може би, на сегашното правителство. Може би. Сега, виждам,
политика,
че
по отношение на поведението на населението. Така, нали, това горе-долу имате
предвид? Не, политиката по-скоро за налагане на онея по-твърди мерки на държавата. Такъв смисъл, нали? И защото, пак казвам, нали, и те това го потвърдиха, че правителството, парламент, нали, въобще властта взема едни решения, които засягат огромна част от населението, а гражданите не участват в тези решения. Просто те са свидетели, един вид потърпеш. Те биха искали да участват и това те го читат за отстъпление от принципите на Ататюрк и така нататък. И заради това, между другото, на огромна част от флаговите тук, на турските знамена, са
елика на Ататюрк.
Да.
Доколкото разбирам, Ердоган е почти неотстъпчив, но пък неговия заместник, вицепремиера Рънч, така се появява компромисна фигура в ситуацията.
Ами, да. Вчера видях, че Рънч направи заявление. Всъщност, три са големите фигури тук в Турция. Премиера, Рънч, президента Рънч, и Рънч, вицепремиера. Той направи изявление и извини се, така общо взето, според мен това е един опит за потушаване на напрежението. И за
приканил е хората да се преберат в къщи. Да,
да. Да. Един опит така да намерят някакъв компромис, но компромис наистина трябва да има и от две страни. Аз, между другото, като сравнявам нещата с България, защото и там, нали, и ти самата каза, че общо взето така тръгнаха нещата от нищо нещо, макар че не е нищо, нали, но
съвсем не беше нещо цената на тока, беше нещо, което касае цяла България, но очевидно един екологичен протест може да бъде също така плана.
Да, така да го кажем, една причина, която може да доведе до една невиждана ескалация.
До последствия, които не сме предполагали.
Точно така, за всеки един протест има основателна причина, но искам да кажа, че при нас нещата, мисля, че бяха доста по-цивилизовано решение. Един протест, за мен протест е изконно право, така както всеки един човек има право да гласува, нали? В смисъл в тази възраст, да има право и да гласува, да протестира. И този протест не трябва да води до някакво насилие. Да, има някакво недоволство, окей, дайте да го решим това нещо с избори. Това, което стана и в България, което имаше оставки, имаше избори, имаше всичко. Мисля, че така трябва и да бъде. Иначе другата част е вече доста по-неприятна.
Вие споменахте, че
гледам и кървави сцени.
Да. Вие споменахте, че закон за употребата на алкохол е приет в Турция. В какво се състои той? Някакво ограничение?
На пръв поглед той има някаква логика. В него забранява се, примерно, около джамии, около училища да се продава алкохол. но има и там и други по-строги мерки, примерно от 22 до там 6-7 часа забрана за алкохол, увеличават акцизите и така нататък. Нещо, което също дразни тук. Турция не е нация, която пи, нали, примерно сравнение, да кажем, с нас.
Или с Руси, казал, да, с руснаците, да.
Да. Да не сравнявам с други нации, които са далеч по-напред. Така че...
Ето в случая не е толкова желанието да употребяват алкохол, колкото всъщност се дразнят от ограничаване на правата си.
Точно така. Точно така. И това е обяснението за мен. Те не злоупотребяват. Тук пиян да се види просто е абсолютно изключение. Аз дори не съм виждал такова нещо, но постоянното така, това тихо настъпване на и мачкане, бих казал, може би, нали, те така го усещат, на тези правила, които и според тях са безмислени, но по някакъв начин им ограничават правата, това почват да ги дразни. И всъщност мисля, че това е основната причина, която ги изкара на...
Далече е като че ли Турция, държайки се по този начин от така това, което сме свикнали да приемаме като с човешки свободи и права в Европейския съюз?
Ами, не бих казал, че твърде много...
Казвате, че напредва все пак. Напредва. Щом протестират за такива неща.
Има неща, да. Има неща, които хората искат да притежават, нали, в пакета от техните права, да кажем, така да го кажем.
Ние с вас се разбрахме, че...
И те се борят за тях, което е много добре. Аз не виждам нищо странно, нищо страшно. Стига да няма такива ескалации, нали, които на напрежение...
Ние с вас се разбрахме, господин Крайчев, че ще разкажете личното си впечатление, но аз няма как да не ви попитам. Вие сте зам. Генерален секретар на ПАЧЕС. Организацията има ли мнение по въпроса? Някакви действия ще предприеме ли?
Една организация, която все пак... Не бих казал, че може да има.
Само ще наблюдавам.
В момента подготвяме асамблеята в София, която ще бъде. За съжаление, не може да се случи във Варна, поради това, че нашето правителство дали оставка. Нали, бяхме планирали за Варна.
Така беше. Да.
Но ще бъде в София. Там, ако нещо има, но аз искам да подчертая, че ние сме икономическа организация и в този смисъл не знам доколко...
Е редно да се месите в политиката.
Би била тема, нали?
Съвсем накратко, вие казахте все пак, че няма как да се прогнозира развоя, но съвсем накратко, до кога горе-долу ще продължат протестите? Вече говорихме, че те са готови да стигнат до край, но когато правителството, какво обещае на хората?
Ами, аз мисля, че от двете страни трябва да бъде направен един взаимно приемлив компромис, да го наречем. А мисля, че и вчерашното изявление на вице-премьера Рънч показа стъпка в тази посока. Мисля, че нощното отсъствие, така да се каже, на Бешикташ, макар че то не е показателно, понеже премьера го няма тук, може би ако се появи да появят и демонстранти, но това, което се случва така на Таксим, не беше толкова масово. Може би така полека-лека да отчуми това нещо. Стига да няма някакви други действия, които да провокират напред. Действия, дори и изказвания, нали?
Да.
Които да провокират наново това напрежение.
Но ако по-често се изказва Рънч вместо Ердоган, може и да се успокоят нещата.
Да, там може би е доброто и лошото. Ченгера има някакъв сценарий.
А ролята на президента Абдула Гюл каква е в случая? Той така...
Ами, до толкова, доколкото сега аз пак казвам, не съм политически наблюдател, но това, което наблюдавам, той се опитва да балансира и той.
Балансира.
В тази ситуация опитва се да... Нали, неговия призив е да няма напрежение, да няма така насилие от двете страни. Нали, общо взето да се успокоим. Нали, общо взето типична роля на президент. Нали. Той така общо взето гледа.
Страдат ли така предвижването на турските граждани из държавата, както и извън държавата? Например, вие заради тези протести ограничен ли сте от пътувания?
Не, не.
Не, всичко е наред.
Ограничение няма, стига да не се попадне тук в този периметър, понеже, примерно, в понеделник ние не можахме да дойдем на работа. Имаше ограничение в периметъра.
В района на Бешикташ.
Аз пак казвам, ние сме точно тук до офиса на премьер-министър, на резиденцията.
Тоест, абсолютно
не, в сърцето. Не, това не е офис на партията. Аз чета в български медии, че едва ли не е офис на партията. Това е резиденцията на премьера. И така, и тогава, когато започнат демонстрациите, иначе през другото време просто никой няма да разбере, че е имало демонстрации или нещо подобно. Дори, между другото и това искам да спомена, че демонстранти не чупят, не вандалстват, така да го кажа, защото по тези улици, нали, където бяха демонстрации, там има едни магазини с огромни витрини. Единствено по случайност, ако е ударен, аз бях зад едно такова стъкло и то беше ударено от една граната такава, но по случайност. Имаше една счупена такава рекламно пано, което точно на следващия ден сутринта вече беше оправено, навсякъде се почиства. Наистина, истанбулските така общински власти действат много бързо и много акуратно. Но...
Тоест, не може да се говори за неконтролируемо положение и в никакъв случай за някакъв военен режим, както едва ли не някои анализатори.
Не, военен режим не бих казал. Поне за сега няма такава предпоставка. Освен това, между другото, те предприеха мерки в конституцията им, армията общо взето се отдели от целния живот. Мисля, че едва ли ще го допуснат. Не виждам защо. Нали? Защото и двете страни губят. Нали? Да кажем така да се каже, политическата класа, това, което ние го говорим, го налагаме като терминология в България, но политическата класа губи, гражданите и те ще загубят.
Гражданите също.
Не виждам смисъл от това.
Все пак сме длъжни да кажем, че до година 2014 в Турция предстоят избори, местни избори, които и за Турция са много важни, както в България местните избори. Така че няма начин да няма и така политически промени след въпросните протести.
Ами да, по-нататък предстоят и президентски избори.
И президентски след това.
Това са много важни такива моменти. Не знам какво...
Предстои да видим какво ще се случи. Да се надяваме, че в Турция ще се кротнат нещата, така да се каже. А Свилен Крайчев, бивш варненски депутат и в момента заместник генерален секретар на парламентарната асамблея за Черноморско икономическо сътрудничество, в ефира на Дарик Варна. Включихме го директно от Истанбул, от, както разбрахте, сърцето на случващото се на протестите там. Много ви благодаря за картинката, която обрисувахте.